Ял көннәре Русияның кайбер шәһәрләрендә урам җыеннары узды. Якшәмбе көнне Самарда 300-ләп кеше коммунистлар фирқасының җирле бүлекчәсе оештырган урам җыенында катнашты. Пикетчылар Русия хөкүмәтен таратуны таләп итте. Урам җыенында катнашучылар белдергән дәгъвалар турында тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаутдин сөйли.
Самарда бүгенге хөкүмәтне отставкага җибәрүне таләп итеп коммунистлар митинг уздырдылар. 19 декабрь көнне һава суык булса да, Самарның эшчеләр бистәсе булып саналган Безымянкада коммунистлар канагатьсезлек җыенын уздырдылар. Чыгып сөйләгән дистәгә якын кешенең авызыннан бер үк мәгънәдәге сүзләр яңгырады. Бүгенге хөкүмәтнең социаль-икътисади сәясәте халыкны канагатьләндерми һәм көннән-көн хәерчелеккә батыра бара. Яшәешнең кайсы тармагын гына алмасыннар, барлык җирдә дә хәерчелек, хәерчелек, хәерчелек. Шуның өстенә әле Самарның Мәскәү вакыты белән яшәвенә дә канагатьсезлек белдерделәр. Митчиновтагы шигарьләрне генә укып та, тулысынча бүгенге тормышны күз алдына китереп була һәм нәфрәтләнүләрне бераз аңлап та була. Алар түбәндәгеләр. Нет тарифному террору. Бу инде яшәешнең барлык тармакларындагы хаклар үсе белән язылган сүзләр. НАТОны Россиягә кертмәскә. ВТО Россия өчен үлем. Максат итеп СССРны кайтаруда күздә тотыла. Митингта Россия буйлап яшьләрнең чыгышлары турында күп сөйләделәр һәм җентекләп сөйләделәр һәм яңа фикер дә яңгырады. Яшьләр җәмгыятьтәге гаделсезлекне күрәләр, чарасызлыкка аптырыйлар. Менә шул давылдай кешене хөкүмәттән борып милләт ара низакка түрәләр үзләре юнәлттеләр дигәнне берничә кеше кабатлады. Һәр чыгыш ясаучы хөкүмәтне Путинны отставка дип сүзен тәмамлады.
Почему начались вот эти массовые акции протеста? Молодежь — это лакмусовая бумажка общества. Они чувствуют, что их обманули, их лишили будущего. Они ищут ответов на свои вопросы, кто в этом виноват, что их обманули.
Разграбили, полностью разграбили все стратегические запасы наших вооруженных сил. Распродали все, только все, что можно, и все нельзя, продали тоже.
Только коммунисты могут победить. То, что творится сейчас, безобразие. Я считаю, что правительству нужно уйти в отставку. Позор им!
Соңыннан резолюции кабул иттеләр. Анда да Путин, Медведев командасына ышанмаучылыкны белдерделәр һәм вазифаларыннан китүләрен таләп итеп, бердәм кул күтәрделәр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.